Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan aviakompaniýasy halkara uçur gatnaglarynyň dikeldilip başlanýandygyny eglan eden soň, şu aýyň başynda Türkmenistan Dubai we Kazan uğurlary boýunça dowamly uçurlary ýola goýdy. Ýöne türkmen raýatlarynyň ençemeti bu uçur gatnaglary boýunça Türkmenistana dolanmak üçin 1,000-den 3,000 Amerikan dollaryna çenli para bermeli bolýandyklaryny aýdýar. Bu barada Azatlyk radiosyna gurrun beren türkmenistanlylar para bermedik raýatlaryň uçur biletlerini satın alyp bilmeýändigine, şeýlelikde watana dolanmak umidlerinin puja çıkyandygyna aýdýarlar. Adatlyk 27-nji iýunda Birleşen Arap Emirliklerinin Dubai şäherinden uçup, Livap welaýatynyň Türkmenabat şäherine gonan uçurdaky ýolagçylaryň bir näçesi bilen söhbetdeş boldy.
Türkmenistan Hava Yolları kompaniýasynyň uçuşy 27-nji iýunda sagat 15:00 töweregine Dubai'dan Türkmenistana urady. Sagat 20:00 töweregine Türkmenabadyň aeroportuna gonnak uçurdy. 157 ýolagçy bardy. Şol ýolagçylaryň 100-den gowragyny Istanbuldan Dubai'ye, soňra Dubai'dan Türkmenabada gelmek başardy. Ýöne bu ýol has dogrusy watana dolanmak gaty çykdyjy boldy.
Dip Türkiye'den Türkmenistan'a dolanan Türkmen raiyeti anonimlik şertinde 29. iyunda gurrun berdi. Yatlasak Türkmenistan aviakompaniyası 30. maydan Dubai'ye ve 1. iyundan Kazan'a iyidigderli uçur katnolarını dikeltti. Türkmenistan'dan Dubai'ye uçuyan uçurun bir taraplayın biletinin bahası 6700 manat Kazan'a uçma uçun olsa 8020 manat tölemeli. Bilet tölögleri milli valutada kabul ediliyar. Bahalar resmi kursda 1900-2300 karavadarın 370-450 dollara dengdir. Türkmenistanlıların sözlerine göre Dubai Türkmenabat aralığı üçün Birleşen Arap Emirliklerinde bilet satılmayar. Türkmen hava yollarının uçur katnoları arkalı Türkmenistan'dan yurdun daşına uçmak ya da daşır devletlerden vatana dolunmak üçün biletleri dine yurdun içindeki AV kasalardan satın alıp bolyar. Biletleri AV kampanyanın web saytında online satın alıp bolmayar.
Men Istanbuldan Dubai'ye bilet satın alıp bir neçe gün öňünden Dubai şäherine geldim. Ýöne Dubai'nin aeroportundan Türkmenabada bilet satın alıp bolmaýanyny öňünden öwrendim. Biletleri öňünden Türkmenistan'a bron etdirip satın almaly. Dubai Türkmenabat aralygyna 6500 manat töledim. Ol biletiň üstüne ýene 750 dollar para bermeli boldum. Onu dollarda töledim. Umuman Istanbul, Dubai we Dubai Türkmenabat aralygy üçin biletlerime 1750 dollar çykdy jetmeli boldum. Paranı bermeseň bilet satın alyp bolmaýar.
Dip türkmen raýaty aýtdy. Pandemiýanyň başyndan bäri öz çägünde koronawirusyň ýeke hadisasynyň hem hasaba alınmandygyny öňe sürýän Türkmenistan virus sebäpli 2020-nji ýylyň martynda ähli halkara uçuşlary ýatyrypdy. Şondan soň müňlerçe türkmen raýaty watanyna dolanyp bilmän dürli ýurtlarda agyr ýagdaýda galandygyny, türkmen wekilleriniň hem olara himayet etmeýändigini gurrun beripdiler. Türkiýede raýatlarymyz maşallar üçin gadan çedýärler. Türkmen ýolbaşçylary bolsa kürsüde oturan ýerinden olaryň gara der döküp gazanan pullaryny para hökmünde alýarlar diýip türkmen raýaty sözünü jemledi. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenistan aviakompaniýasynyň kommentary alyp bilmedi. Mundan başga adatlyk bilen söhbetdeşi bolan başga da 4 türkmenistanly pandemiýa sebäpli Türkiýede galandyklaryny, käte gurnulýan uçur gatnaglaryna bilet tapdyrmaýandygyny gurrun berdi. Şol bir wagtda olar Istanbuldaky türkmen konsulhanasynyňky bir adam Türkmenistan'a dolanmağa kömek etmek üçin özlerinin 2000 Amerikan dolları möçüründe para soraýandygyny aýtdylar. Türkmen konsulhanasyna barıp ýurda dolanmağa kömek etmegi soranmyzda şol ýerdäki işärleriň biri her adam başyna 2000 dollar para berseň, onda Türkmenistan'a bilet alıp berip biljekdigini aýtdy. Bu para biletiň bahasyny öz içine almayar diýip Istanbuldaky türkmen raýatlarynyň biri anonimlik şertinde adatlygy beren maglumatynda aýtdy. Türkmen konsulhanasynyň käbir işärleriniň ýurda dolanmak isleýän türkmenistanlylardan para soraýandygy barada adatlygy mundan özel hem maglumatlar gelip goýuşdy. Bu hyzmat üçin türkmen konsulhanasynyň işärleriniň özünden 3000 dollar para sorandygy barada türkmen raýaty mundan bir näçe aý özel gurrun beripdi. Adatlyk baýdylanlar barada goşmaça maglumat ýa kommentary almak üçin Istanbuldaky türkmen konsulhanasy bilen habarlaşmaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 29-njy iýunda yerli wagt bilen sagat 11:00-14:00 aralygynda telefon arkaly eden synanyşlary netije bermedi. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlary türkmen hökümetiniň guraýan ýörite uçurlaryna minmek üçin ilçhanalaryň üstü bilen düzülýän sanawlara ýazylmaly bolýar. Hususan da Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlary konsulluk üstü bilen yazılan sanawlardaky nowatlarynyň bir ýylyň dowamında öňe süýüşmeýändigini gürrüň berdiler. Türkmen hökümetiniň ýurdun daşynda galan raýatlar üçin 2020-nji ýylyň awgustundan bäri guraýan ýörüti uçurlary 1-2 aýda bir gezek gatnaýar we bar bolan islegleri kanagatlandyrmaýar. 11-nji iýunda geçirilen ministrler kabinetiniň meclisinde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýakyn wagtda beýleki ýurtlar bilen halkara gatnaýlaryny dikeltmek boýunça işleri geçirmeyi tavşırdı. Yönü resmi haberde bunun haçan yolu koyulacak da aydınlaştırılmadı. Türkmen hakimiyetleri pandemiye sebeple daşarı yurtlarda kalan Türkmen rahatlarının sahanı baradaki statistikanı köpçülüge eşyar etmeyerler. Devlet metbuatı hem yurt rahatlarının daşarı devletlerde yüzveyi dolayan kıyınçlıkları barada haber vermeyer.